Sobat Cinta Bahasaku, setelah mempelajari unsur-unsur pembentuk puisi, selanjutnya kamu mempelajari cara menyimpulkan pesan dalam puisi. Simpulan isi puisi. Untuk menyimpulkan pesan dalam puisi, perlu dilakukan beberapa hal berikut ini. A. Bacalah puisi secara seksama. B. Tandai pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam puisi tersebut, termasuk dalam judul. C. Pahami maksud kata-kata tersebut secara cermat, termasuk kata kiasan atau majas. D. Tafsirkan makna puisi tersebut sesuai dengan bahasa yang digunakannya. E. Simpulkan pesan dalam puisi berdasarkan makna puisi yang telah dipahami.